Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстан ұлттық экономика министрлігіне қарасты статистика комитеті елден түпкілікті көшіп кеткен азаматтар саны жайлы деректер жариялады. Қазақстаннан бір жолата көшіп кетіп жатқандар неге көбейіп барады? Статистикалық дерекке сәйкес, өзге елдерге қоныс аударып жатқан азаматтар саны артып, ал Қазақстан төлқұжатын алғысы келетіндер азайғаны байқалады. Статистика комитеті дерегінше 2015 жылы Қазақстаннан кеткен мигранттар саны 3.9%-ға артып, 30 мыңнан асқан, ал 2014 жылы 28 мың адам кеткен. Көшіп жатқандардың дені тыйымды елдеріне қоныс аударған. Мигранттар ішінде Қазақстанға тыйымды елдерінен келгендер 84.4% болса, сол елдерге кеткендер үлесі 89.8% болған. Қазақстандық сарапшылардың айтуынша, елден кеткендердің көбі жоғары білімді әрі білікті мамандар, ал біліктілігі жоқ кадрлар саны 2%-ға жетпейді. Статистика ведомствосы дерегінше, бұрын қазақстандықтар қоныс аудару үшін Еуропаның Чехия, Болгария, Германия сияқты елдерін таңдайтын, қазірде көшіп барғысы келетін елдің территориясындағы тыныштыққа соғыс қимылдарының бар жоғына мән береді. Қазақстандағы стратегиялық зерттеулер институтының халықаралық байланыстар жөніндегі сарапшысы Санат Көшкінбаевтың пікірінше, қоныс аударғысы келген адам ең әуелі жайлы орын іздейді. Мұнай бағасы қымбат болған жылдарда Қазақстан азаматтары өзге елдерге көшкен.
Так связано с экономической, социальной ситуацией в стране. Человек всегда искал там, где лучше. И в лучшие годы, то есть в период экономического там бума относительно, то есть когда были высокие цены на энергоносители.
Қазақстан қоғам өкілдері елден кетіп жатқан азаматтардың көбеюі себебін теңге девальвациясы мен елдің экономикалық және саяси өміріне қатысты жайсыз болжамдармен байланыстырады. Мысалы, тарихшы Наурызбай Байқадамов жұрт елде басталған дағдарыс кесірінен кетіп жатыр деп санайды. Оның пікірінше, орыс, неміс және өзге ұлт өкілдерінің тарихи отанына оралуына ұлтаралық қатынастардың еш қатысы жоқ.
Біздің енді бір тыныштыққа байланысты деп айта алмаймыз ғой, біздің ондай жағдайға шүкір ғой. Мүмкін профессияға байланысты, жұмыс көздеріне байланысты болуы мүмкін.
Экономист Бейсенбек Зиябеков мигранттардың көбеюінің басты себебі Қазақстан экономикасындағы жағдайдың нашарлауында деп санайды.
Қазақстанда жаман болса қайда жақсы болады деп мен кейде ойлаймыз. Әрине ол экономиканың да төмендеуі бар, сондықтан бұрын бұл жерден жақсы тауып жатқан азаматтар шығар, бұрын жаңағы өмір деңгейі жоғары азаматтар шығар, сондықтан мына қазіргі дағдарысқа байланысты кейбіреулері кетуі мүмкін.
Дид Бейсенбек Зиябеков. BBC-дің Қазақстандағы өкілі Бахадора Тажибаева болашаққа сенімсіздік, экономикалық дағдарыс, теңгенің құнсыздануы жұрттың елден кетуінің басты үш себебі осылар. Қазақстанға да дәл осы экономикалық және саяси себептермен келмейді дейді.
Не уверенность в завтрашнем дне, потому что экономический кризис в Казахстане, то, что национальная валюта обесценилась после девальвации. Не приезжать в Казахстан по этим же причинам, не видеть перспективу в Казахстане, потому что все здесь не успокоены.
Азаттық тілшісіне Алматының көші-қон қызметімен хабарласудың сәті түспеді. Азаттыққа Алматы қаласы Бостандық ауданы ішкі істер департаментіне қарасты көші-қон полициясы өкілі Сабыржан Туяқбаев қана комментарий берді. Оның айтуынша, биыл жыл басынан бері Бостандық ауданынан 181 ересек адам мен 53 кәмелетке толмаған бала кеткен. Жұрт көбінесе Ресей, АҚШ, Канадаға кетіп жатыр. Көші-қон полициясы өкілі ауданға көшіп келген азаматтар реестрін жүргізбейміз дейді. Қазақстаннан өзге елдерге түпкілікті қоныс аудару процедурасы көші-қон полициясының территориялық органдары мен ішкі істер органдары рұқсатымен рәсімделеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.